Sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Anna Katrín Friðriksson.
Þar forseti, já, ég ætla að byrja því og aðalegt er þetta mitt hingað upp en nú bara lýsta yfir ánægminni með þetta frumvarp sem hér er lagt fram. Það er mjög metnaðarfullt og löngu tímabært, leiðum mér að segja, að koma málum í þetta horf. Ég langar samt í fyrri umferð hér að spyrja meitt, ég nautum það í 10. grein frumvarpsins framlög skógræktarinnar að það eru bættin sérstaklega að þau séu þar með tali vegna verndar og endurheimtar náttúruskóga. Og það nú kannski bara vanþekking mín í hennu talið að sko að vernd og endurheimt náttúruskóga fjalli undir almennt framlega til skógræktar og þarf að tiltaka það sérstaklega en síðan fór ég að hugsa áfram og svo spurning hvert að leiði mann. Hvort að markmið með þessari viðbót sé að leggja aukna áherslu á fjárframlög til verndar náttúruskóga, sko meiri áherslu á en var í fyrra frumvarpi. Og síðan ef ég skoða áfram athugasemdir við aðra grein frumvarpsins, það sem segir skilgreiningu þessar hugtaks, það er að segja náttúruskógar, með leiði forseta. Skilgreining hugtaksins náttúruskógur er að mestu leyti svo sama og skilgreining hugtaksins skógur. Auk þess sem áttur við skó tiltekinna innlendra trjátegunda sem er tilkomin án beinna aðgerða mannsins. Í flestum tilfellum erum birkiskóglendi að ræða. Og þá langar mig að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann telji þetta nýja frumvarp og þá sérstaklega ljósi þessara breytinga. Hvort hann mögulega hafi áhrif á fyrirhuga vegalagningu Gufudalssveit sem er á áætlun hæstvirts stjórnar og samgönguráðherra eða áhrif á forsendu vegagerðarinnar fyrir því að mæla með því að vegurinn verður lagður undir Teigsskóg. Ég sést að veltaði fyrir mér og spyr hæstvirtan ráðherra hvort það sé mögulegt að þetta nýja frumvarp með þessum breytingum verði það samþykkt munu seinka enn frekar vega úrbótum sem heimamenn á sunnanverðum Vestfjörðum hafa beðið eftir svo lengi. Er þetta einhver tengsl þarna?